Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir və sizlə xəbərətər proqramdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov
və Rövşən Qəmbərov. Bugün Bakıda proqnoz belədir ki, hava buludlu olacaq, amma əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın əksər rayonlarında isə sinoptiklər yağış deyiblər, Böyük Qafqaz dağlarında leysan da yağa bilər.
Hər cür havada sizə ancaq xoş əhval arzulayırıq, hələlik isə xəbərlər.
Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov belə deyib.
İlin sonuna qədər bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq. Bunu Reuters agentliyinə Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalist Alan Johnson azadlığa buraxılıb.
Və Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamcı yaraqlar arasındakı döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərlə söhbətində dünən belə deyib. Ermənistanın Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsindən sonra bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə elədiyi kanaldır. Araz Əzimov deyib ki, bu xüsusi xarakterli səfərdə Azərbaycan prezidenti Ermənistan ziyalılarını qəbul edib mövqelərini çatdırıb, bu da Ermənistanın ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır və yəqin ki, buna bir reaksiya olacaq. Bundan sonra prosesin gələcəyi olub olmaması haqqında nəsə demək olar. İyunun 28-də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bir qrup ziyalını qəbul eləmişdi. Azərbaycanlı ziyalılar ilk dəfə minan alınmış ərazidən keçib Qarabağa, sonra isə Ermənistana getmişdi. Araz Əzimov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona nə zaman gələcəklərini, xarici işlər nazirləri və ya prezidentlərin yenidən nə zaman görüşəcəkləri haqqında da məlumatın olmadığını deyib.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq. Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi. Danışıqlar iyulun 9-u 10-unda olacaq. Ətraflı xəbərdən sonra.
NATO Azərbaycan Əməkdaşlığı Müdafiə Nazirliyinin yenidən qurulması və Sovet dövründən qalan təhlükəli maddələrin ləğvi yönündə gedir. Bunu iyulun içində Bakıda olan NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin baş meneceri Karl-Heinz Münzerin deyib. O, Azərbaycanda olduğu müddətdə Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyindən də görüşlər keçirib. NATO Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə Sovet dövründən qalan təhlükəli olan raket yanacağı melanjın ləğvinə il yarım əvvəl başlayıb. Bu layihə Saloğlu adlanır. Cənubi Qafqazda ən böyük sursat anbarı Ağstafanın Saloğlu kəndində yerləşdiyindən. Bu zərərsizləşmə əməliyyatına da burada başlanıb. Layihəyə 440 min avro xərclənəcəyi və onun gələn ilin sonunda başa çatmalı olduğu bildirilir.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə Azərbaycanda inflyasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev bu cür ehtimalları rədd edib. Nazir onu da deyib ki, Azərbaycanda Holland sindromu olmayacaq və Azərbaycanda sabit iqtisadi inkişaf başlayanda bu özünü daha bariz göstərəcək. Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyəti haqqında suala Babayev belə cavab verib. Korrupsiyaya harda yoxdur ki, ola bilsin ki, bizdə biraz çoxdur.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası seçki komissiyalarında boş qalan yerlərə test üsulu ilə qəbul elan edə bilər. Əgər vətəndaş cəmiyyəti uğrunda birliyin VCO-nun təklifi qəbul olunarsa, VCO-nun seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı dünənki konfransında hüquqşünas Əl-Məmməd Nuriyev deyib ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi üçün seçki komissiyalarının test üsulu ilə formalaşdırılması səmərəli olardı və biz bu formanı təklif edirik. Onun fikrincə, bu model cəmiyyətdəki bütün qüvvələrə bu prosesi iştirak eləməyə bərabər imkanlar yaradar. Əl-Məmməd Nuriyev bunun üçün seçki komissiyaları test bankını yaratmağı, seçki komissiyaları üzvlərinin seçilməsi üçün 100 sualın 80%-ini seçki məcəlləsinə, qalan 20%-in isə cinayət mülki məcəlləyə aid olmasını təklif edib. O, həmçinin komissiyaların daimi və peşəkar əsaslarla fəaliyyət göstərməsini də irəli sürüb.
Xaricdə azərbaycanlıların 300-dən artıq diaspora təşkilatı var. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov belə deyir. Onun sözlərinə görə bu təşkilatların sayının çoxluğu azlığı önəmli deyil, önəmli olan fəaliyyətləridir. Nazim İbrahimov deyir ki, həmin təşkilatlar artıq Azərbaycanın problemlərini lazımi yerlərə çatdırmağa çalışırlar. Komitə sədri son zamanlar Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların probleminə diqqət yetirdiklərini və yaxınlarda bu haqda geniş məlumat verəcəklərini deyib. Nazim İbrahimovun fikrincə Rusiyada Azərbaycanlıların miqrasiya haqqında qanuna görə keçirdikləri narahatlıq da artıq sovuşub.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahfəlet Çobanoğlu və redaktor Üzeyir Cəfərov şahid qismində ifadə vermək üçün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Üzeyir Zəfərovun Turana verdiyi məlumata görə cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi terrorla hədələmə iddiamı ilə Enla Fətullayeva qarşı açılan işlə bağlı onlar MTN-ə çağırılıb. İş İranın Azərbaycanın obyektlərinə mümkün raket zərbələri ilə bağlı Real Azərbaycan qəzetində dərc edilən yazı ilə bağlıdır. Buna əvvəl sözü gedən qəzetlərin daha bir əməkdaşı Çingiz Sultansoy da MTN-də ifadə verib. Enla Fətullayeva özü isə bu ilin aprelində başqa ittihamla, böhtan ittihamı ilə 2 il yarımlığa həbs cəzası alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. BBC-nin Qəzdada girov götürülən jurnalisti Alan Johnston azad edilib. BBC-nin özünün məlumatına görə martın 12-sindən girovluqda olan jurnalist Qəzdaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə təhvil verilib. Həmasın televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri Alan Johnstonla şəxsən görüşüb. Son vaxtlar Həmas jurnalisti girov götürən İslam Ordusu təşkilatından tələb eləyirdi ki, jurnalisti dərhal azadlığa buraxsınlar. Dünənsə təşkilatın bir neçə üzvünü Qəzdada həbs eləmişdilər.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məscidlərdən birindəki silahlı qarşıdurmada azı 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda Lal Məscid və ya Qırmızı Məscid adı ilə tanınan məsciddə baş verib. Atışma bir neçə saat davam edib. Pakistan rəsmiləri məscidə sığınan dindar tələbələri silahları yerə qoymağa çağırıblar. Daxili İşlər naziri Cəfər Vərrais deyib ki, hökumət qüvvələri məscidə hücum etmək fikrində deyil. Bu məsciddə dini təhsil verilir və bura fanatik dindarların mərkəzi kimi də tanınır.
Amerikalı general Əfqanistanda dinç sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə elədiyini bildirib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrini bu il 230-dan çox dinç sakini öldürdüyü haqqında məlumat yayıb. Amerika ordusunun briqada generalı Perry Willings deyib ki, məlumatların dəqiqliyini yoxlamaq çox çətindir, çünki bir çox ərazilərdə cəsədləri əldə etmək çətindir.
Bağdatda bomba partlayışında ölənlərin sayı 18-ə, yaralılar isə 35-ə çatıb. İraq polisinin məlumatlarına görə partlayış Bağdadın şiələr yaşayan məhəlləsindəki bazarın yaxınlığında olub. Burada saxlanan maşın axşam tərəfi bir çoxları bazardan qayıdarkən partlayıb.
Ermənistanda xarici media orqanlarının yayımını məhdudlaşdıra bilən qanun layihəsi parlamentdən keçməyib. Qanunun ikinci və üçüncü oxunuşlarda müzakirəsi üçün yetər say olmaması üzrindən. Ötən cümə ilk oxunuşda qəbul olunan qanunun dünənki müzakirələrini müxalifət, müstəqil və bəzi iqtidar meyilli deputatlar boykot eləyiblər.
Və dünyanın ən varlı adamı heç də Microsoft-un əsasını qoyan Bill Gates deyil, Meksikalı maqnat Carlos Slim Helludur. İri telekommunikasiya kampaniyasının rəhbəri. Bu haqda Meksikanın maliyyə web saytı olan Sentido.com-un yazır. Saytın məlumatlarına görə Slim'in hal-hazırda varidatı 9 milyard dollar çoxdur Gates-inkindən və aprel ayında Forbes jurnalı Gates-i birinci yerə qoymuşdu. Onun varidatını 56 milyard dollar göstərmişdi, Slim'inkini isə 53 milyard dollar.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Putinin Qəbələ gedişi Amerika ilə müttəfiqləri arasında münasibətlərə necə təsir eləyə bilər?
Azərbaycan BMT-də bəzi təşəbbüslər qaldırmaq istəyir. Araz Əzimov məsləhətləşmək üçün Amerikaya gedir.
İçki içməyi bircə günün içində necə tərgitmək olar? Okeanın o tayında yeni müalicə metodu tapıblar.
Və azərbaycanlı futbolçu Türkiyə Super Liqasında oynayacaq, idman xəbərlərimiz olacaq.
Xəbər ətərdən dərhal sonra isə efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir.
Deyir ki, lisensiya lazımdır almaq. Gəlsin alsın, 110 manatı versin alsın. Amma bax bu saat gedib bir yerdə 110 manatı aparıb qoyuram onun qabağına, deyib yazmayım lisensiyamı ver. O deyir, "Yo, get bu spravkaları yığ, getir, gəl sonra." 14 dənə 15 ədəd orada spravka lazımdır. Rüşvət verməsən, alınmır.
Belə bir vəziyyət daha çox Nəqliyyat Nazirliyinin qanunvericilikdən kənar müəyyən olunmuş qaydaların həyata keçirilməsinə səbəbdir.
Gülməlidir, ancaq biz əziyyət çəkirik bunlardan. Valla, sən pişik oyunu oynayırıq biz burada.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinə verilən icazədən, yəni lisenziyalardan danışacaq.
Şəffaflıq verilişini həmkarım Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Bugün saat 9:25-ə qalmış olacaq. Bir şeyi xatırladaq ki, bu verilişə də həm də Xəbər Ətər 89-a kimi Azərbaycanın hər yerindən ayın 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asarsınız. Saat 9-dan 10-a kimi isə Xəbər Ətər verilişi və Azadlıq Radiosu
Bakıda yayımlanır.
101.7 FM-də.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Amerikaya gedir. Nə olsun deyə bilər kimlərsə, Azərbaycan rəsmiləri hər ay onlarla xarici səfərə çıxır.
Amma bu səfər o səfərdən deyil, bu həmin səfərdir ki, mayda Azərbaycan tərəfi həmin səfərə Amerika etiraz olaraq təxirə salmışdı. Etiraza da o səbəb olmuşdu ki, Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında əvvəl-əvvəl Dağlıq Qarabağ Ermənistanın işğal elədiyi təsdiqlənsə də, sonradan Yerivanın səyi nəticəsində bu fikir hesabatdan çıxarılmışdı.
Bəlkə də çoxları üçün təəccüblü oldu ki, bap-balaca Azərbaycan bacardı ki, o böyüklükdə Amerika öz hesabatına yenidən düzəliş eləsin və desin ki, səhv eləmişik. Azərbaycan yalnız bundan sonra öz Xarici İşlər Nazirinin müavininin səfərini bərpa eləməyə razı oldu.
Bu nə məsələdir? Doğrudan mı Amerikanın bu səfərə belə böyük ehtiyacı var? Azərbaycan bu fürsətdən öz problemlərinin həlli üçün bəhrələnə bilərmi? Şahnaz Bədəlqızının reportajı.
İyulun 9-10-da Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan təhlükəsizlik dialoqu formatında görüşlər keçiriləcək. Danışıqlarda ABŞ tərəfdən dövlət katibinin müavinləri, Pentagon rəsmiləri və Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Aras Əzimov iyulun 3-də jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, görüşdə istər siyasi, istər praktik təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaq.
Azərbaycanın ABŞ-la bir neçə sahədə praktiki məsələlərlə əlaqəli olan proqramlar var və onların yerinə yetirilməsi ilə yanaşı gələcək perspektivləri də toxunulacaqdır. Siyasi dialoqa gəldikdə Azərbaycanın ABŞ-la strateji tərəfdaşlıq məsələləri bir daha nəzərdən keçirilib, müzakirə edilməlidir və o cümlədən Avroatlantika təhlükəsizliyi məsələləri, Xəzər regionunda təhlükəsizlik, Dağlıq Qarabağ regionundakı və onun ətrafındakı olan vəziyyət, gələcək prosesin perspektivləri, bununla yanaşı yenicə gündəlikdə öz yerini alan bəzi yeni məsələlər olacaqdır ki, onların sırasında da Rusiyanın Qəbələdə yerləşdirilmiş radiolokasiya stansiyası ilə bağlı verilən təkliflər də baxıla bilər.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov ABŞ-da İran ətrafında yaranmış vəziyyətin də müzakirə olunacağını istisna etməyib.
Bizim İranla müəyyən dərəcədə formalaşmış əlaqələr var. Bu əlaqələrin daha da yaxşılaşması və yaxud hansısa bir məsələlərin həll olunması üçün iki tərəfli çərçivələrdə addımların müzakirəsi mənim gündəliyimə Vaşinqtonda daxil olmuş. Bilavasitə Azərbaycanla İran arasında əlaqələrə aid olan məsələlərdir. O ki, qaldı. İran ətrafında beynəlxalq cəmiyyətdə yaranmış vəziyyətə əlbəttə ki, bu müzakirə oluna bilər və regional təhlükəsizlik çərçivəsində nüvə təhlükəsizliyi məsələləri, yəqin ki, silahların yayılması kimi məsələləri, qeyri-qanuni miqrasiya məsələləri, narkotik daşıma və digər hallar müzakirə olunacaqdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan BMT-də bir sıra təşəbbüslə çıxış etmək istəyir. Onları da ABŞ-dakı danışıqlarda müzakirə etmək niyyətindədir. Cənab Əzimov bu təşəbbüslər haqqında məlumat verməyib, amma əlavə edib ki, sərhədlərə nəzarət, fövqəladə hallarda və terrorizmə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq və başqa məsələlər də gündəmdə olacaq. Danışıqlar Nyu-Yorkda davam etdiriləcək. Araz Əzimov bildirir ki, burada keçiriləcək görüşdə o tək başına iştirak edəcək və sırf siyasi məsələlərə toxunulacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, ABŞ danışıqlarında sənəd imzalanmayacaq. Onun sözlərinə görə bu sadəcə yüksək səviyyəli ekspertlərin görüşüdür. Bugünlərdə siyasi dairələrdə Prezident İlham Əliyevin də sentyabrın ortalarında ABŞ-a səfər edəcəyi haqda məlumatlar dolaşır. Amma Araz Əzimov bu yöndə sualları belə cavablandırıb ki, bu məsələyə hələlik toxunulmayacaq.
Şahnaz Bəylərqızı idi bu.
Araz Əzimovun səfərində hər halda özünün dediklərindən aydın olur ki, Azərbaycanda demokratiya sahəsində problemlərdən söhbət getməyəcək, başqa mövzular prioritet olacaq. Təxminən bir il qalıb Azərbaycandakı növbəti prezident seçkilərinə, amma heç cəmiyyətdə də bu haqda o qədər də böyük maraq hiss olunmur.
Vətəndaşlar seçkiyə niyə həvəssiz yanaşırlar? Nə etmək lazımdır ki, əhali seçkiyə öz taleyinə aid məsələ kimi baxsın? Bəziləri hətta deyirlər ki, təkcə seçkilər deyil, elə mətbuatla, insan hüquqları ilə bağlı problemlərə də, haqsızlığa məruz qalan insanlara münasibətdə də cəmiyyətdə belə laqeydliyi var. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda ictimai təşkilatı neçə illərdir cəmiyyətdə biyanəlik problemini araşdırır. Saat 9-dakı verilişimizdə təşkilatın sədri Eldar İsmayılovla canlı söhbəti məhz bundan eləyəcəyik.
Veriliş Bakıda 101.7 FM-də yayımlanacaq. Hələlik isə görək, səhər qəzetləri nədən yazır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çörəyin qiyməti qaldırılacaq, yazır qəzetlərdən biri.
Artıq Şəkidə çörək 50% bahalaşıb.
Azərbaycan əliqarxları Ermənistana kapital qoyurlar.
Azərbaycan Prezidenti texniki peşə məktəblərinə bağlı dövlət proqramını təsdiqləyir.
Və pirallahını da satdılar.
Şadlıq evlərində bağırsaq çöpləri və s. mövzular hamısı mətbuat icmalında olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda səhər qəzetlərinin icmalına keçməzdən əvvəl saat 9:16 dəqiqə işlədiyindən xəbərlərin icmalını xatırladaq və sonra səhər mətbuatına qayıdırıq. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar yolu ilə prinsipial mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə elədiyi kanaldır.
İlin sonuna kimi bir rəqəmli inflyasiyaya nail olmalıyıq, amma mən iki rəqəmli inflyasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson azadlığa buraxılıb, 10 martın 12-sində girov götürmüşlər.
Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlar arasında döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Yaraqlar paytaxt İslamabaddakı Qırmızı Məscidə sığınıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərə qulaqsız Azadlıq Radiosunun efirində.
Və növbədə mətbuat icmalıdır söz verdiyimiz kimi.
Çörəyin qiyməti qaldırılacaq. Müsavat qəzeti yazır ki, çörəyin səbəb unun da 15-20% bahalaşmasıdır. Qəzet yazır ki, son günlər Bakıda unun qiyməti artıb. Belə ki, paytaxtın ticarət obyektlərində un 15-20% bahalaşıb və 1 kilogram üçün 30 qəpikdən 35 qəpiyə qalxıb. Unun bahalaşması isə öz növbəsində çörək istehsalında gərgin vəziyyət yaradıb. Çörəyin qiymətini artıra bilməyən sexlər vəziyyətdən çıxış yolunu onun çəkisini azaltmada görürlər. Nəticə etibarilə son vaxtlar çörəklərin çəkisi təxminən 50-70 qramda azalıb. Ticarətçilər bunu Rusiya və Qazaxıstandan gətirilən unun bahalaşması ilə izah edirlər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən sayın isə bildiriblər ki, ölkədə taxıl qıtlığı var və onun aradan qaldırılması istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilməlidir.
İlkin, artıq Ekspres qəzeti yazıb ki, artıq Şəkidə çörək 50% bahalaşıb. Dünən Şəki rayonunun bir qrup sakini çörəyin qiymətinin artırılmasına etiraz olaraq iyul ayının 10-da rayon mərkəzində piket keçirmək üçün icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət ediblər. Buna səbəb 3 gün əvvəl Şəkidə çörəyin qiymətinin 50% artaraq 20 qəpik olmasıdır. Şəki sakinləri Turan agentliyinə deyiblər ki, çörək bişirənlər cari ilin əvvəlində də istəyirdilər qiymətləri artırsınlar, amma o vaxt əhalinin buna etiraz eləməsi bunun qarşısını almışdı. Çörəkçilər isə bildiriblər ki, su, qaz və işıq yanacağın qiymətinin artması çörəyin istehsalına birbaşa təsir eləyir və çörəyin qiymətinin artırılması qaçılmazdır. Əks təqdirdə istehsalın rentabilli olmaması məsələlərin bağlaması ilə nəticələnə bilər, bunu çörəkçilər deyiblər. Ekspres qəzetin yazdıqları idi bu.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan oliqarxları Ermənistana yatırım qoyurlar. Qəzet Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru Mahal İsmailoğlu ilə söhbət eləyib və Mahal İsmailoğlu deyib ki, demək olar ki, Azərbaycanda istehsal olunan elə bir ərzaq malı yoxdur ki, Ermənistanda satılmasın. Mən Ermənistanda olanda ərzaq malları mağazasında sərgiyə qoyulan malları öz gözümlə gördüm. Artıq Azərbaycan oliqarxları Ermənistanda restoran, mənzil tikintisi, turizm biznesinə girişiblər və bura çox böyük maya qoyurlar. Xüsusən də həyat yoldaşları erməni olanlar Ermənistana pul yatırırlar. Məncə bu haqda Azərbaycan hakimiyyət dairələri və təhlükəsizlik sisteminin kifayət qədər məlumatı var. Kifayət qədər pulu olan oliqarxlar bu pulun bir hissəsini də düşmən ölkəyə yönəldirlər. Mahal İsmailoğlu qəzetdə onda deyib ki, müxtəlif çaylar, konservlər, sular, siqaretlər, hətta Azərbaycanda qablaşdırılan un kisələri də görmüşəm orada, özdə Azərbaycandakı qiymətlərdən daha ucuz.
Azərbaycan qəzeti rəsmi xəbərlərə yer ayırıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush-a məktubu dərc olunub, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, o, Amerikanın istiqlaliyyət günü ilə bağlı Amerika prezidentini təbrik eləyib və deyib ki, bugün Birləşmiş Ştatlar bütün dünya miqyasında mütərəqqi proseslərin eyni zamanda qlobal təhlükələrə və çağırışlara qarşı mübarizənin önündə gedir. Məktubda həm də İlham Əliyev bildirir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində ümid eləyir ki, Amerika Azərbaycana kömək eləyəcək və qaçqınlar yurtlarına, yuvalarına qayıdacaqlar. Başqa bir rəsmi xəbər odur ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Amerika Konqresinin nümayəndə heyətini qəbul eləyib. Bu, Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Nəzarət və Hökumət İslahatları Komitəsinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr üzrə Alt Komitəsinin sədri John Tierney'nin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyətidir. Onlar Azərbaycana ilk dəfədir ki, gəlirlər və onlar deyiblər ki, Azərbaycanda böyük quruculuq işlərinin aparılmasının şahidi olublar. Qonaq həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin keçən il Amerikaya səfəri ilə bağlı deyib ki, bu iki ölkə arasında münasibətlərin daha da genişlənməsinə səbəb olacaq.
Bunu Azərbaycan qəzeti yazmışdı. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Pirallahını da satdılar. Adada mini aeroport tikilir və adanın Araz Ağalarova verildiyi və yaxın vaxtlarda Pirallahıdan əhalinin də köçürəcəyi bildirilir. Qəzetin yazığına görə dünən hakimiyyətə yaxın dairələrdən qəzetə maraqlı xəbər daxil olub. Adını açıqlamaq istəməyən mənbə bildirib ki, artıq Xəzər dənizinin Azərbaycan hissəsindəki adalar ayrı-ayrı şəxslərə satılmağa başlayıb. İlkin olaraq isə Pirallahı adası satılıb. Daha doğrusu bu adanın ölkə başçısının qudası Araz Ağalarova verildiyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, Azadlıq qəzeti yazır ki, hazırda adada mini aeroportun inşasına başlanıb, aeroportun inşası başa çatandan sonra isə Pirallahı qəsəbəsində yaşayan əhali başqa yerlərə köçürüləcək. Pirallahını isə İranın Kiş adası kimi turizm və biznes mərkəzinə çevirmək istəyirlər. Qəzet yazır ki, Pirallahı yeganə adadır ki, Abşeron yarımadasına yaxındır və ora yol çəkilib, bu yüzdən də adanı alanlar oradan böyük miqdarda gəlir əldə edəcəklərini düşünürlər. Pirallahı ilə yanaşı yaxın vaxtlarda Nargin və digər adaların da bölüşdürüləcəyi vurğulanır.
Şadlıq evlərində bağırsaq çöpləri. Azadlıq qəzeti bu barədə yazır ki, Bakı şəhər, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin qidalanma gigiyenası şöbəsi paytaxtda monitorinqlər aparıb şadlıq evlərində və monitorinqin nəticələrinə görə həmin şadlıq evlərində çalışan işçilərin əllərindən və qabların üzərindən 766 yaxma nümunəsi götürülüb. Nümunələrin 224-ündə təxminən 3-də 1-ində qeyri-kafi nəticələr əldə edilib. Həmçinin həmin şadlıq evlərindən 86 salat nümunəsinin də müayinəsi aparılıb, onların da təxminən 3-də 1-indən ürəkaçan nəticələr əldə olunmayıb. Belə ki, həm yaxmalarda, həm də salat nümunələrində çoxlu sayda bağırsaq çöpləri qrupu aşkar edilib. Qəzet yazır ki, bundan başqa bəzi salatlarda da stafilokok qrupu bakteriyaları aşkarlanıb ki, bu daha qorxulu hesab olunur. İdarənin nümayəndəsi deyib ki, belə şadlıq evlərinə xəbərdarlıq olunub, əgər onlarda təkrar müayinə, təkrar monitorinqdə də eyni nəticələr aşkar olunsa, onda həmin şadlıq evlərinə qarşı inzibati tədbirlər görülə bilər, onlar cərmələnə bilərlər, hətta bəzilərinin bağlanması da mümkündür.
Və Azərbaycan qəzetində bugün Azərbaycan prezidentinin dünən imzaladığı Azərbaycan Respublikasının texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramı dərc edilib, yəni həmin proqram bugündən qüvvəyə minmiş sayılır. Həmin proqramda qeyd olunur ki, texniki peşə təhsili müxtəlif inkişaf mərhələlərində Azərbaycanın iqtisadiyyatın peşə ixtisas kadrlarına olan ehtiyacını ödəyir və onu indi inkişaf etdirmək lazımdır və bundan ötürü texniki peşə proqrama görə texniki peşə təhsili sistemində maddi texniki baza möhkəmləndiriləcək. Həmin məktəblər müasir tələblərə uyğun əsaslı və cari təmir olunmalıdır. Onlar maddi texniki bazası, təlim avadanlıqları ilə dəzgahlar, kənd təsərrüfat texnikası, maşın və mexanizmlərlə təmin olunmalıdırlar. Müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan təhsil müəssisələrinin yaradılması və inkişafı üçün müvafiq iqtisadi təşkilatı, şərait və investisiya mühiti də dəstəklənməlidir. Kadr hazırlığı ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasındakı tarazlığı təmin edən sistem yaradılmalıdır və texniki peşə təhsil müəssisələrində çalışan mühəndis, pedaqoji və digər işçilərin sosial statusu və maddi rifahının yüksəldilməsinə istiqamətlənən tədbirlər görülməlidir. Bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə dövlət proqramında 2007-2012-ci illər üzrə görülməsinə nəzərdə tutulan tədbirlərdir və bugünkü Azərbaycan qəzetində yer alır.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz, xəbər ətər verilişi davam eləyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və xəbər ətər verilişi davam eləyir. Bakıda artıq 24 dəqiqə işləyib 9-a və birazdan biləcəyiz ki, içki içməyi bircə gün içində necə tərk etmək olar. Okean notayında yeni müalicə metodu tapıblar.
Bu barədə biz sizə ətraflı danışacağıq. Hələlik isə deyək ki, bugün günorta saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı proqramına qulaq asa bilərsiniz. Can Bakının bugünkü mövzusu 221 il əvvəl Amerikada istiqlaliyyətin əldə olunmasından sonra kimlər bundan uddu, kimlər uduzdu, bu istiqlaliyyət kimlərə nə verdi Amerikada və dünyada?
Bu Can Bakıda olacaq, günorta saat 12-də hələ isə xəbərətlərə qulaq asırsınız. Çoxları bəlkə də güman edirdi ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin qəbərə edilməsinə bağlı təklifi çox qısa zamanda gündəmdən çıxacaq, amma üstündən bir ay keçib və bu baş verməyib. Bayaq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Araz Əzimovun Amerika səfəri haqqında reportajları da eşitdiniz. Bakı-Naxçıvan Vaşinqton arasında məsləhətləşmələrdə Putinin Qəbələ yerləşməsinə bağlı Amerika verdiyi təklifi də müzakirə edə bilərlər.
Putin dünən biraz irəli gedib, Amerika Prezidenti George Bush'a təklif eləyib ki, iki ölkə birgə regional raketdən müdafiə sistemi qursunlar. Əgər Qəbələ RLS bəs eləməsə, Rusiyanın cənubunda tikilməkdə olan radardan da istifadə edə bilərlər.
Amma Putin bu təklifini qəbul etmək Vaşinqtonun bəzi müttəfiqləri ilə üzgöz də edə bilər. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Birləşmiş Ştatlar raket əleyhinə öz müdafiə sistemini Avropada yerləşdirməyin əvəzinə Rusiyanın cənub hissəsində tikilən oxşar müdafiə kompleksindən istifadə etsin. Putin belə məsləhət görüb ki, onun bu ideyası Avropa ölkələrinin iştirakı ilə NATO-Rusiya Şurasında müzakirə edilsin. Bir ay əvvəl Putinin səsləndirdiyi Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə təklifi NATO-da alyans daxilində mövcud fikir ayrılıqlarından yararlanmağa hesablanan taktiki gediş kimi qəbul olundu. Alyans doğrudan da bu məsələyə münasibətdə ziddiyyətlərdən xali deyil. ABŞ Avropada öz raketlərinin müdafiə sisteminin zərurətini ilk növbədə İran raketlərinin təhlükəsi ilə əlaqələndirir. Həmin müdafiə sipəri NATO-ya üzv olan Avropa ölkələrinin heç də hamısını əhatə etməyəcək. Buna görə isə Putinin təklifində belə ölkələr maraqlı ola bilər. Həmçinin NATO-ya üzv olan Avropa ölkələrinin bir qismi Rusiya qazından artıq dərəcədə asılı olduqlarına görə Moskva ilə qarşı durma istəmirlər. Digər tərəfdən isə Alyansın yeni üzvləri olan Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələri NATO ilə Avropa Birliyi daxilində aqressiv şəkildə Rusiyanın təhlükəsini qabardırlar. Buna görə NATO rəsmilərinin sözlərinə görə Polşa ilə Çex Respublikası öz ərazilərində Amerikan raketlərini səbirsizliklə əlavə təhlükəsizlik təminatı kimi gözləyirlər. Putinin təklifinə cavab olaraq George Bush Polşa ilə Çex Respublikasının raket əleyhinə öz müdafiə sisteminin tərkibində qalacağını vəd etdi. Amma təklifin ehtiva etdiyi bu sahədə Avropa ölkələri ilə əməkdaşlıq ideyasını bir mənalı şəkildə rədd etmədi. NATO daxilində isə Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə əlaqədar bir tərəfdən Rusiya ilə strateji qarşıdurma istəməyən Qərbi Avropa ölkələrinin, digər tərəfdən isə Moskvaya ən kiçik güzəşlərin əleyhinə çıxış edən Şərqi Avropa ölkələrinin təzyiqləri ilə üzləşməli olacaq.
Röşən Rahiboğlu idi bu.
Okeanın o tayından başqa bir xəbərimiz də var. İçkini tərgitməyin ən effektiv yolu barədə. İçkini tərgitməyin ən effektiv rolu nə ola bilər? Ən üsulu nə ola bilər?
Məsələn, bir yol odur ki, özvə söhüş qoyursan Azərbaycanda qəbul olunan kimi. Bir də ki, içənin ya da ki, evdəki araq şüşəsini balkondan vızıldadırsan aşağı.
Əlbəttə ki, bu bir zarafatdır, amma bu da bir fakt ki, indi 21-ci əsrdə tibb elmi bu qədər inkişaf eləyib, amma hələ də alkoqolizmdən müalicənin 100% effektiv çarəsi tapılmayıb.
Amma indi Okean Otayında elan ediblər ki, alkoqolizmdən can qurtarmağın yeni metodunu tapıblar. Bu işdə hissoların da kömək olub. Kəbrəndi davəriyə qulaqsaq.
İndiyə qədər heç kəs alkoqolizmdən müalicə üsulunu tapmayıb. Düzü bəzi içki düşkünlərinin uzun müddət spirtli içki qəbul etməməyə iradəsi çatır, amma belələrinin sayı çox azdır, təxminən 10%-dən də az. İndi alimlər bu xəstəliyin mümkün müalicə üsulu kimi gen terapiyasının üstündə işləyirlər. Bu günlərdə onlardan şad xəbər də gəlib. Santiago-dakı Çili Universitetinin tədqiqatçısı Amalia Sapag Amerika Gen Terapiyası Cəmiyyətinin axırıncı toplantısında deyib ki, təcrübə məqsədi ilə spirtli içkidən asılı hala salınmış siçovulların üstündə işləyiblər. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, bu siçovulların bədəninə xüsusi virus yerdiləndən sonra onların spirtli içki içmək istəyi yarı-bayarı azalır. Bu virus orqanizmdə alkoqolu həzm edən genləri sıradan çıxarır. Həmin gen aldehid dehidrogeniz adlanır. Alimlər aşkar ediblər ki, orqanizmdə bu genlərin mutasiya olunmuş formasını daşıyan insanlar spirtli içkiyə az meyilli olurlar. Çil Universitetinin tədqiqatçıları inanırlar ki, onlar orqanizm üçün zərərli olmayan bu virus inyeksiyasını hazırlamaqla əslində spirtli içki içməyi azaltmağın yeni yolunu tapıblar. Əlbəttə təkcə əsiçovullar arasında yox, həm də insanlar arasında. 50 ilə yaxındakı həkimlər alkoqolizmin müalicəsi kimi pasientlərə Antabuz adlı dərman yazırlar. Bu dərman insan orqanizmində sözü gedən genləri sıradan çıxarmaqla məşğul olur. Onu qəbul eləmiş şəxs spirtli içki içən kimi onda ürək bulanmasından tutmuş təngə nəfəsliyə qədər bir sıra xoş olmayan simptomlar özünü göstərir. Ancaq antabuzun effektli olması üçün onu hər gün qəbul eləmək lazımdır. Yəni əgər alkoqolik yenidən içmək və bu simptomları yaşamamaq istəyirsə, bu dərmanın qəbulunu yarımçıq dayandırması kifayət eləyir. Yeni aşkar edilmiş inyeksiyanın üstünlüyü isə ondadır ki, o bir dəfəlik müalicə üsuludur. Yəni bədəninə bir dəfə bu inyeksiya yeridilmiş içki düşkünü heç vaxt spirtli içkidən ləzzət ala bilməyəcək. Ancaq Amalia Sapagon da deyir ki, tədqiqatın nəticələrini insanlara tətbiq eləmək üçün hələ araşdırmaları davam etdirmək lazımdır.
Kəbran Dilavərlinin sağlam həyat tərzinə qayıtmağın üsulları bir üsulu haqqında söhbətinə qulaq asdıq. Bizdən ayrılmayın, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və söz verdiyimiz kimi idman xəbərləri və əvvəlcədən də elan verdiyimiz kimi Azərbaycanlı oyunçu Türkiyə Super Liqasında oynayacaq. Son mövsümdə Xəzərlənkəranın şərəfini qoruyan, amma Ağasərin Mirzavadovla münasibətlər üzündən transferə çıxarılan İlqar Qurbanov özünə komanda tapıb karyerasını Türkiyədə davam etdirəcək. Azərbaycan yığmasında şərəfini qoruyan yarım müdafiəçi bu ölkənin Super Liqasında yarışan Sivasporla 3 illik müqavilə bağlayıb. Sivaspor son mövsümdə Türkiyə Liqasında 7-ci yer tutmuşdu.
Və Avropa kuboklarına qatılmaq ərəfəsində Azərbaycan klublarının zəifləməsi bu ildə davam edir. Azərbaycanın Çempionlar Kubokunda təmsil edəcək Xəzər Lənkəranın kapitanı Mahmud Qurbanovla yolları ayrılıb. Klubun rəsmi saytında yer alan xəbərdə rəhbərliyin bu qərarı Mahmudun nizam-intizam qaydalarını pozması ilə izah ediblər. Bəzi mənbələr isə kapitanın Lənkəranlarla maddi məsələlər üzündən vidalaşdığını deyir.
Bunlar idman xəbərləridir və artıq 9-un yarısı olduğundan həmişə olduğu kimi xəbər ətənin sonunda xəbərlərin icmalı ilə verişi bitirək. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır.
İlin sonuna qədər bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalisti Alan Johnson azadlığa buraxılıb.
Və Pakistanda hökumət qüvvələri və İslamçı yaraqlar arasında döyüşlərdə 11 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Bir qrup Azərbaycan ziyalısının Dağlıq Qarabağ və Ermənistana səfəri qeyri-hökumət təşkilatlarının prosesdə iştirakına yol açılması kimi qəbul olunmamalıdır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov dünən onda deyib ki, Ermənistanın Sankt-Peterburq danışıqlarında qeyri-konstruktiv mövqeyi nümayiş etdirməsindən sonra bəlkə də bu Azərbaycan prezidentinin Ermənistan prezidentinə ziyalılar vasitəsilə mövqeyini çatdırmaq üçün istifadə etdiyi kanal idi.
Araz Əzimovun özü isə gələn həftə Amerikaya yollanacaq. Azərbaycan-Amerika hərbi siyasi məsləhətləşmələrində iştirak edəcək nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi.
NATO-Azərbaycan əməkdaşlığı müdafiə nazirinin yenidən qurulması və Sovet dövründən qalan təhlükəli maddələrin ləğvi yönündə gedir. Bunu iyulun üçündə Bakıda NATO-nun maddi texniki təchizat agentliyinin baş menecer Karl Heinz Münzerin deyib. O, NATO-nun Azərbaycan hökumətindən birgə Sovet dövründən qalan təhlükəli raket yanacağı melanjın ləğvi ilə bağlı layihəsi ilə bağlı Azərbaycana gəlmişdir. Bu layihəyə 440 min avro xərclənməsi planlaşdırılır.
Bu il Azərbaycanda iqtisadi artım 35-36% olacaq. Bu cür sürətli artıma baxmayaraq ilin sonuna bir rəqəmli inflasiyaya nail olmalıyıq. Amma mən iki rəqəmli inflasiyadan da qorxmuram. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına əsasən Azərbaycanda inflasiya bu il güman ki 20% keçəcək. Heydər Babayev isə bu cür ehtimalları rədd edir.
BBC-nin Qəzada girov götürülən jurnalist Alan Johnson azad edilib. BBC-nin məlumatına görə martın 12-sindən girovda olan jurnalist Qəzaya nəzarət edən Həmas təşkilatının rəsmilərinə təhvil verilib. Həmas televiziyasının yaydığı məlumata görə təşkilatın lideri İsmail Haniyə Johnsonla şəxsən görüşüb.
Pakistanda hökumət qüvvələri və dini fanatik tələbələr arasında məscidlərdən birindəki silahlı qarşıdurmada azı 11 nəfər həlak olub, 100-dən çox yaralı var. Hadisə Pakistanın paytaxtı İslamabadda, Lal Məscid və ya Qırmızı Məscid adı ilə tanınan məsciddə baş verib. Atışma bir neçə saat davam edib, Pakistan rəsmiləri məsciddə sığınan dindar tələbələri silahları yerə qoymağa çağırıblar.
Bağdadda bomba partlayışında ölənlərin sayı 18-ə, yaralılar 35-ə çatıb. İraq polisinin məlumatlarına görə partlayış Bağdadın şiələr yaşayan məhəlləsindəki bazarın yaxınlığında olub axşam tərəfi.
Amerikalı general Əfqanıstanda dinc sakinlər arasında tələfatla bağlı rəqəmlərin dəqiqliyinə şübhə etdiyini deyib. Əfqan və Qərb yardım təşkilatları NATO-nun sülh yaratma qüvvələrinin bu il 230-dan çox dinc sakini öldürdüyü haqqında məlumatlar yayıb.
Və dünyanın ən varlı adamı Microsoft-un əsasını qoyan Bill Gates yox, Meksikalı maqnat Carlos Slim Halo-dur. Bunu Meksikanın internet saytları yazırlar. Həmin məlumatda görə Slim artıq 9 milyard dollar daha çox kazanıb, nəinki Gates. Aprel ayında Forbes jurnalı Gates-i birinci yerdə göstərmişdi. 56 milyard dollar varidatla. Slimin varidatı isə onda 53 milyard dollar idi.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz birazdan davam eləyəcək və bu dəfə siz
şəffaflıq proqramına qulaq asacaqsınız.
Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Və bir şeydə xatırladaq,
verilişimizdə isə sizi canlı söhbət gözləyir. Vətəndaşlar seçkiyə niyə həvəssiz yanaşırlar. Söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Azərbaycanda parlament prezident seçkilərinə bir ildən bir qədər artıq müddət qalıb və qonağımız vətəndaş cəmiyyəti uğrunda ictimai təşkilatının sədri Eldar İsmayılov olacaq.
Bütün bunlar saat 9-dakı verilişdə olacaq. Saat 8-dakı Orta Dağ, həm də Orta Dağda yayınlanan verilişmişsə burada başa çatır.
Verilişi biz aparırıq. Sizlə bir söhbət eləyirik Rövşən Qəmbərov
və İlkin Məmmədov. Saat 9-da görüşərik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.